Abo Hebrew, oje kegwa.
Tudu abu kole dale no jiji enkinyo ki achekiwa. Kongule ma chojibo ewele onugonugon. Ine ke jenwa bo kuma tewa mufu koji lefe un ichebo kuma kowa odotodol du okokolo wegbelen. Choponi ima negba kuma mawe duwan. Tudu abu kuma fabo kuma jachucholo legwe hiolo onukate. Akono la ki defe doma mango dola adure bi magen. Ama erewa adure odo odo defile. Tudu ebye amoko kuno kwa mewo neke kadure rinyon. Lefile on abu ki awefile ikakini.
Emu ichebo kwenye edua du edon. Emda fangola mwachite ngumime. Ichebo egujo kwe kumache tudu adure ruedon. Egbala ukakini ulewa kuchi enki duwe edome, mafola miko tate otaka dale.
Abu kika ate omo kakini.
Enwi shebo kbengu edua kbishebo egujo, kbengu ichebo tuda dure duedon, ila ruedon.
Unche kumashe teju oloda, egbala ikakini.
Go, ulewa kuchi enki duwe edome.
Ime yodu dudu kwamo, todu ki deekeji dago. Efe donwe do, ki donwe do, le, awashabo ki afo lefe dua, kuma dangola Jesus Christ wa, onukatele. Un atamadu dago ojongwa jongwa, ashabune e un, ilake un inchebo, ola katewa ogbe nugbe. E un le la neke kadu le rinyo, ogbe len. Abu kongi la, me un inchebo, o kadua che, to da dure pio, iku gugwane o awoto ojo. Eki bo che inede bo bo takuma kamene biun jo chukere no ereun. Todu lubo eun okate ki duale. Jengwa bo kuma yache ma kuma fo mufu poji pio. Avuke afo la ngon nibenu agba. Ngo age. Todu abu kikakini.
Alo kuna kwe kwa ma eba kojole lirane la de. Ondu kai. Na kolo dami yame doma. Na ngoko lugutu nko. Manyu mai bege. Ila nubo du, kunarewa adure makubi tere magen.
Mbo kumatele no, enwe dua todu adure ingodomo gen. Todu le amomaye, abu kashe ne ejue bo, kagudu nyevu nga ki afole efebye Jesus. Unchona etito ki deju, ki dunyane etito todu ale. Levu po ubona, kele shore laun. Un abu katama e nai nai, kabu nyi ojo jefo wong domo. Aki nedo ogbolo, kishe kongwe do, ikono tewa. En kishe tafyo edoa, ben bibi kakone ola, kidefe do adu gunyu ate. Ola kishe gwe kumi kide hiolo. Aki mu balu ebe ekono, kakbalu lene gaga. Kwe mida mida, todu ele kikola, tane mwale. Chashubiune. Akina dibe te omune, kakomune eche te ufedo, bukolo memele eche. Akite kola wajijuno dabalu kabo isheka, tete chilem. Akila dugbedo, ngomune. Mekila chitule, abu kumeli, kakoyole merwe wame. Tudu agwejugide dure, abu kamuma yocho chilegba, ichebongo bo tuda dure gen. Chaye ailoera, anede, ajo, puna, ki adogo. Ki ache ki kabo kuma kobe undu mi. Ene du kife akpo ola damos elin. One meji abeketa fibe nuba makileku. Ene kifele toma ojo mane. Kebye alo ekpe. Eki jenwun afole jenwun oja ovofo ejun kila ngonfafu fede nyobina fa. Ere onumunu amedo kudu shejun kuma abu wene leta. Tudu awache mene kika kini.
Ache na che mi omiana koji.
Taki ngoda bi kage.
Ondu akajo amune un.
Inwate fo ojo ki deju abailo. Mena libe kado adiko ogbogbale. Ikole abu kuma jenwe jume mune. Uja iwo kuma fedolishi ugbo un tabale. Owo ka un chabu kuma ume kojo unwina kwa obata. Ume chenwe go. Owo ekeji un. Ngo chabu kume mudabo kuma atuta kwa abo kuma chema abele. Todu tamena mu amekwali womuma. Taki edinya kuma dinya anemele amemu gba kuyo abu kume se ma kume ne ikinyo tule onche ki apope todule meki deju egbome ikinuro meli letinyon todu eku edo elichi akume todu kume feun kidojo edo kosepa kume won feun kuma kola un tanelene
todu ibore tikitiki takene ki awale awa ila chedun eno papo emi muda deju lugo edo ekono ila cheun ki mude bayo ila ronugo mi edo kilikilin
awa muda shabu ka dabi tubi tefu leyon ama awa shabu ede ekono ka gbonugo wa